Журналистът, писател и бард Ивайло Диманов ни гостува днес в Реактивно. С него няма да говорим за приятните иначе теми, свързани с поезията, терена на литературата, защото днес той е в ролята си на коментатор в рамките на Реактивно и няма как в тези минути винаги злобата на деня, онова, което ни спохожда днес тук и сега в живота ни като българи, е основен обект на коментар. Здравейте!
Добър ден!
Срещаме се в ефир в деня на будителите. Имаме ли ние наистина една ясна дефиниция, българите, кои са нашите будители, защо тъкмо те са будители и затри ли се паметта за онова, което почитаме ние днес?
Няма друг такъв празник по света и този факт сам по себе си обяснява много неща. За да събуждаш някого, значи той е дълбоко заспал. И понеже днес се пробуждаме, някои по-рано стават и са по-рано будни, други все още не можем да ги разтърсим от летаргичния им лятно-есенен сън. Затова наблюдаваме такива абсурди в тази държава, от които Бекет би черпил с цели шепи, би писал не измислени, а реални документални пиеси на абсурда. Кои са нашите будители? По-лесно ние да се обърнем с гняв назад и да видим в епохата на Възраждането и лесно можем да ги посочим. Днес обаче, когато най-много имаме нужда от събуждане, някои интелигентни хора тази държава, а те не са чак толкова много, се дърпат да не вземе да им излезе яд досието, да им изпадне от вътрешния джоб, а да не ги обявят за червени или сини бокуци. Други интелигентни хора, които така пък имат повече амбиции, отколкото интелигентност, застават най-отпред и заявяват своите политически искания, което също няма нищо лошо. Хубаво е да има възможност всеки да изрази своята позиция, а пък днешния ден е действително един хубав ден за равносметка и за всеки от нас да си каже: аджебе, какво направих аз, тая държава да е малко по-събудена.
Знак ли са протестите? Те всъщност бележат цялата година, че наистина събуждането на българите се случва или просто влизаме от сън?
При 2 години написах едно стихотворение, в което един от куплетите беше много тъжен куплет, свързан с това как преди 2-3 години гръцките студенти издигаха лозунги в Егея: тихо, че българите спят. И аз като българин се чувствах страшно омерзен от този факт. И написах, и в това стихотворение присъстваше такъв куплет. Но сега в новата си книга "Всички клони отиват в рая", това стихотворение присъства, то е ново стихотворение "Де е България", обаче сам се редактирах, защото именно протестите ме опровергаха. Те ме накараха да махна този куплет, защото някак си гражданското общество започна да се буди.
Могат ли обаче младите, активни, атрактивни, иначе студентски акции, могат ли те да решат тази наистина пък сложна задача, която стои пред държавата ни? Как да превърнем, най-грубо казано, хаоса в космос?
Някои са скептични, казват си, защо пък младите, те нямат още никакъв политически и житейски опит. Пък аз казвам, защо именно младите? Кой друг, ако не младите? В този конфигурация Народното ни събрание, според мен, е изчерпило и своя авторитет, и така нашите очаквания за морал. Време е да дойдат едни други хора, само че те не се появяват на хоризонта.
Именно ли?
Това е проблемът, че ги няма новите млади лидери, които да заявят ясно и категорично. Не точно като един колега в една електронна медия, който вчера се и стъпани каза: аз съм готов за премиер. Това никак не ми хареса. Просто да ги видим новите лидери, новите лица, които действително не са омърсени и имат морал, и имат претенциите да бъдат чисти.
Дано не звучима минорно в ден като днешния, в който да, трябва да си кажем и доброто и лошото, но ако Деня на народните будители след Първата световна война, тогава когато той се налага и изпълнява една от целите си, да обедини нацията, да даде някакво вдъхновение на младите тогава, успява да ни направи единни. Днес има ли нещо, което може да спре това наистина огромно разединение сред
българите? Тогава е било друго времето. Някакси по-лесно са се обединявали хората за различни каузи.
И идеали.
И идеали, да. Днес колкото хора, толкова и мнение. От една страна това е хубаво. Светът е шарен, пъстър. Аз помня 70-те и началото на 80-те, когато всички заставахме с една идея, една партия и беше много сиво и много скучно и много тъжно. Днес пък отиваме на другия полюс. Колкото
българи толкова, българи толкова каузи.
Почти толкова партии, почти толкова каузи, което малко ме плаши. Има ценности, които все още съществуват и за които можем всички да застанем, но някак си не го правим. Това е проблема. Според мен. Ето, връщам се към Народното събрание, понеже днес е денят на будителите. И точно днес е времето, в което аз трябва да кажа, че това Народно събрание трябва да се саморазпусне, а Конституционният съд да се самосезира, защото точно този парламент нарушава основния закон в България. Конституцията трябваше още 1994 година, записано е в тази конституция, че до 1994 година трябваше да бъде прият закон за български език. След като бяха внасени 12 различни проекти, този закон така и не влезе и не беше прият, беше отхвърлен. Не без активното участие на Лютви Местан, между другото, който намери за уместно да поправя министри и вносители на законопроекти за правилността на техния изказ, защото той е един добър експерт по български език и литература и точно това го прави още по-отговорен за това, че закона за български език не влезе и не беше прият. Той влезе, но беше отхвърлен. И
казваш, това е един от белезите.
Ами всъщност, родният парламент извършва закононарушение. Той не спазва изискването на Конституцията.
Де да беше само това закононарушение? Може би всички щяхме да простим този макар и сериозен пропуск на народните ни избраници. Аз предлагам заедно да видим кое от събитията от последните дни, да чуем нашите слушатели, най-много ги вълнува, най-много са изкушени да коментират 984-983 с код 02. Там на телефона Марта Младенова ще посреща вашите обаждания, за да може да станете част от днешното издание на Реактивно. Без сигнал, задавам и първия въпрос към вас. Събудени ли са днес българите или удобно продължават личната си дрямка? Въпрос без предварително зададен правилен отговор. Отговорите са ваши всъщност случая. Малко кои с формата го нарушаваме в днешното издание, но пък търсим смисъла, знаете го. Добър ден, в ефир сте.
Добър ден. Честит празник на целия български народ. Аз ще попитам политиците от вчерашното Народно събрание, дами и господа, спите ли спокойно?
Заради онова, което се чу от трибуната.
Защото ми се струва, че вчера Народното събрание показа извратеност, позор, показа комплексирани мъже, които демонстрираха пред българският народ мъжките си комплекси. Хора, които не получават задоволство в домовете от собствените си жени, а развяваха гащите, дипломите и физиономиите на непочтенни дами, назначени от тях. Това да чуят българските студенти. Политици, които в момента са поставили и студенти, и ректори да се бият помежду си. Едните с правото си да поискат нова държава, а други с правото си, че не могат да поемат отговорността за окупираните университети, защото провокатори винаги ще има. Аз се обръщам към госпожа Кунева и господин Даниел Вълчев. Махнете се, свалете си жадните лапи и коварните помисли и оставете едни нови политици и една нова партия да започнат ново начало. Защото вие точно толкова пречите, колкото и онези в парламента. Защото
позволявам си да ви прекъсна...
един теолог, който трябваше да е смирен, си говореше с една мутра. Това е българският парламент.
Благодаря.
Смятам, че дъното е достигнато и ни повличат и нас.
Благодаря ви. Още слушатели чакат със своя прочит на въпроса събудени ли са днес българите и докъде се простира дрямката ни. Здравейте, в ефир сте.
Добър ден.
Добър ден.
Може да на вас и на вашия гост. Ама то дъното отдавна е стигнато и аз подкрепям, разбира се, госпожата, която преди малко се изказа. Какво друго може да се каже? Още и гледах едно предаване, понеже има много, някои хора се обаждат в ефира на Дарик и твърдят, че същите тези студенти преди не са протестирали. Снощи в едно предаване по една национална телевизия хората така бяха извадили снимки, кадри и се оказа, че тези студенти, които оглавяват днес протеста, те са будните хора на България, защото са протестирали преди 2, преди 3, преди 4 години.
Вие студент ли сте? Протестирате ли?
Отдавна не съм студент от 90-та година, но тогава пък бях свидетел на студентската стачка.
Свидетел или участник?
Моля?
Участник или свидетел?
И участник, и свидетел. В Свищов съм завършил. Тогава господин Кошуков беше на гости при нас. Бяха бурни времена. Аз продължавам да твърдя, че ситуацията в България е предреволюционна, не еволюционна, а предреволюционна. И че тези, които ни управляват, не искат да променят своето управление, а ние управляваните не искаме да живеем по този начин, по който ни управляват. За мен събитието е студентската стачка, подкрепям тази стачка или окупация. И ще завърша с още едно изречение, че за съжаление ние българите все още не сме си прочели историята. Дами и господа, четете си историята, тя най-добре ще подскаже верният изход от тази ситуация. Моля ви, четете българската история.
Благодаря ви, много слушатели звънят. Надявам се и призовавам да бъдете по-кратки в коментарите си. Имаме човек на линия. Здравейте, здравейте. В ефир сте. Да.
Добър ден.
Добър ден.
Свят празник на всички вас, като водещи, вие и вашия гост. Слушах ви внимателно, аз поначало слушах вашето предаване, с нетърпение чакам петъка. Доставят ми голямо удоволствие, не винаги, когато дори съм съгласен с това, но точно за това е, това е демокрацията.
Всички дима, казват каквото мислят, точно така.
Само, че не ми харесва това, че на последните събития, те много неща не ми харесват в нашата страна, но последните събития относно стачките, окупацията на университета, протестите, те говорят от името на всички. От първо лице, като единствена инстанция. Това не съм съгласен. Да, има протестиращи студенти, има... аз съм баща на двама млади хора. Един я завърши тази година университета по политикознание, а дъщеря ми завърши медицина преди 2 години. Така че аз съм доскоро съм издържал и съм в тежненията на студентите. Но трябва да се търси студентските желания и за техния живот, а не да поставят ултиматуми. Това е моето мнение.
Политическите искания ви смущават в този протест на студентите.
Не смущават, те говорят от първо лице, те говорят като една единствена инстанция. Слушах вашето предаване днес също много чакано преди обед.
Разбрахме тезата ви. Има друг слушател. Вие самия държите на това студентите да протестират за собствените си права, за собствената си реализация в тази държава. Още един слушател чака на линия. Здравейте.
Здравейте.
Добър ден.
Ало?
Да, в ефир сте. Кажете, вие...
Знаете ли къде се намирам аз тук? Аз се намирам тук в едно селче до София близко.
Така?
То е застало, умряло и така нататък.
И?
Да участваш, много искам да участвам.
В протестите?
Във всичко. Но ме е страх.
Защо?
Ами казва, що да го спожа. Ами аз ме е страх една котка да отгледам.
За страха...
Кастриране, страх ме.
Трябва да се борите с страховете си, каквито...
Защото няма закони. Страх ме.
За липсата на правосъдие, справедливост и закони в тази държава, това е един от основните проблеми, които сигурно съм мотив за мнозина българи да излязат на протест и сега, и през февруари в тази държава. Вас лично ви пожелавам да се преборите с страховете си. Не знам дали има още един слушател на линия. Здравейте!
Ало!
Събудени ли са днес българите?
Би трябвало да са събудени. Аз с друго се обаждам. Честит празник първо.
Честит на вас.
Вчера гледам навсякъде и София се разхождат едни хора с едни качулки и празнуваме някакъв американски празник. Хелоуин, нали? Така наречения. Не знам кой учител ли, кой го организира това нещо, за да има българските деца да учат нещо, което не е българско.
Репликата ви е към Хелоуин и традицията, която бързичко навлезе в средите на младите с маските, бомбоните и карнавалния елемент.
Точно така. Също.
Дразни ви, че това става в...
Не е наш празник.
Дразни ви, че това става в навечерието на Деня на будителите, или?
Точно така. Да, точно така. И нашите деца, които ще пораснат, следващия момент ще учат техните деца, че това е български празник. И което не го разбирам това нещо.
Разбрах ви репликата. Сигурна съм, че Ивайло Диманов ще ви отговори, но последен слушател по тази тема, който ни чака, уважаваме коментара му и отговаряме. Здравейте!
Здравейте! Значи аз искам да ви кажа за нещо съвсем различно. Отговорът категорично на този етап е не.
Не сме събудени?
Защото ако говорим за медии, говорим за печатните издания. Значи там е 100% един собственик, те са трима. В момента 100% гледат да съсипат и да станат монополисти по разпространението. То се прави в момента.
Аз ви питам за днешния празник, за Деня на будителите, за онова, което вие усещате.
Това се прави и се съсипва. Това е с знанието на управляващите. Вече е приготвена, вие също знаете, наредбата за акцизните стоки, за т.е. ще се промени закона, за да може да се под много тънкото прикритие, че да се спре контрабандата. Но в същото време това се прави нов монопол. И ще се продава в така наречените
путки далечна...
лавка, вие знаете.
Да.
И това нещо се гласи от около месец, само става да го гласуват.
Някак така, по-генерално не се искаше да ми отговорите
да
на...
Да случи срещу това нещо и да го разтури това народно събрание, просто ще се стигне сигурност до въоръжен конфликт. Защото това, тези хора не се търпат.
Въоръжен конфликт, не дай Боже.
Те съсипват градове, съсипват семейства и до там ще се стигне. Така че, ако си траем и продължаваме да стоим и да бездействаме, ставаме ни роби в собствена си страна.
Това благодаря ви. Въпросът е кога не сме се усещали като роби, кога така възприемаме себе си като свободни българи. Много далечна аналогия направи този слушател. Честно казано, очаквах по-директни отговори на този един важен въпрос, свързан с днешния празник. Сигурна съм, че ще репликираш или ще имаш какво да кажеш и за Хелоуин, и за това, което чу до тук.
Хелоуин е един много древен келтски ритуал и аз не виждам нищо лошо в това младите хора да извличат от този ритуал поводът за още едно празненство. Лично аз бях потърпеш с нощи до 3 часа. Чаках дъщеря ми да се прибере от едно такова весело сборище с маски и трябва веднага да опровергая ония, които днес гледах един яростен спор в Фейсбук между привърженици и противници на този празник. Оказва се, че България дори празниците имат врагове и приятели. И едните сравняваха Хелоуин с нашите езически и кукерски празненства. Веднага трябва да ги опровергая. Нямат нищо общо, тъй като езическите кукерски празненства гонят злото. Стария келтски ритуал,
който стои в основата на Хелоуин, да.
Да, всъщност той гони починалите през изминалата година. Техните духове да не се вселят някое живо тяло. Всъщност, той не е некрофилски, а точно обратното, некрофобски ритуал. И така влиза в едно основно противоречие с нашите православни традиции, да тачим нашите скъпи починали. Още повече, че утре е голямата архангел задушница, да. И бих се радвал, ако също толкова млади хора отидат утре на гробище да почитат. Всеки от тях има по някой скъп починал близък. Край на краищата всички ще отидем там и трябва да уважаваме своите мъртви.
Да не воюват празниците, казваш?
Не, исках друго. В крайна сметка, всеки празник е един повод да се усмихнем. И това, че младите хора днес празнуват Хелоуин, не е толкова страшно. Те не влагат на цялата същност, която е била в основата на ритуала. Те просто използват поводът, за да се съберат, да изпият плана бира, начало, да се повеселят. Да. Защото толкова много грижи ги чакат нашите млади хора, че дай Боже да има повече такива празници и поводи за празненство. Това е моето мнение.
Напредваме във времето, винаги бързо лети то в тази първа слушателска част на Реактивно. Директно задавам втори въпрос към нашите слушатели за това какво трябва да окупираме, за да подредим държавата си. Сами започнахте да говорите за студентската стачка, още докато обсъждахме доколко събудени сме българите днес, особено в днешния ден, деня народните будители. Но пък ще ви посрещна на телефона с друг въпрос, свързан, разбира се, с онова, което се случи като дебат вчера в Народното събрание. Комплимент или обида, според вас, е думата мутра днес в България. 984-983 с код 02. Може би бихте имали своя прочит на всичко онова, което беше произведено вчера от парламентарната трибуна в за онези от вас, за които остана недоизговорена темата за стачката, студентската, какво трябва да окупираме днес, трябва ли всичко това, което се случва като енергия в средите на младите, основно през последните дни, да се превърне в общо национална стачка, какъвто призив днес, между другото, се чу, който от вас проявява интерес към тази тема, може да ни потърси. Теб лично смущава ли те това, че студентите държат и основно излагат своите политически искания? Ето, това беше и обект на коментар от страна.
90-та година, когато бяха първите студентски вълнения, когато така на политическата сцена излязоха едни млади хора, запомнихме имената на Кошлуков и още неколцина студенти. Аз тогава бях по-млад журналист и си спомням, и тогава имаше различни гледни точки. И сега
да се месят ли студентите?
Между другото, точно тогава студентите извоюваха правото и закона за автономията на висшите учебни заведения и всъщност те се деполитизираха. И сега ония, които упрекват студентите, че имат политически искания, в известен смисъл са прави, но аз бих попитал тъкмо тях. Добре, да, ако Ботев и Левски спазваха законите, нима България щеше да се освободи от турско робство. Край на краищата, революционерите идват на този свят, именно нарушавайки законите, за да възцарят свобода и равенство и някакъв нов морал, за който сега така мечтаем. Всъщност, тия дни се питах, всъщност ние още освобождавали ли сме се изобщо от турско робство, защото вчера научих, че тъкмо партията ДПС е внесла възражение срещу мораториума за българските земи. Да, наистина, като членове на Европейския съюз, ние нямаме право
договора,
да,
факт е това.
Така е, че сме длъжни да продаваме земите си на европейски граждани. Тук въпросът е вече на каква цена. Но аз се питам, защо точно ДПС негодува срещу мораториума?
Аз тук съм готова да поспорим, защото пък смятам, че в тази ситуация, в която популизма изплу отгоре на тази тема в пленарната зала и повече крясък се чу, отколкото прагматични решения, смятам, че ДПС комай в случая, може и парадоксално, но най-проевропейски постъпи така и законно в случая. Но така или иначе темата за мораториума върху продажбата на земя на чужденци беше коментирана в миналото издание на Реактивно. Сега ми дават знак, ако са били търпеливи, двама наши слушатели ни чакат на линия, изкушени от нашия разговор или от въпросите, които поставихме. Здравейте! Здравейте,
Алло.
В ефир сте!
Алло!
Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Относно за мутрата.
Относно за мутрата.
Значи, това какво да кажем? Това не е епитет. В смисъл, това са хора, които се създадаха, знаете, в времената на дивия преход. Нямаше по друг начин как да ги кръстят, освен мутрите, като и визуално, и по действия, те оправдаха това свое наименование.
С днешна дата се замерят с тази дума и от трибуната на Народното събрание.
Да, замерят се, защото
комплименти ли...
Бойко Борисов, ми не, всъщност мисля, че те го нарекаха такъв, какъвто е бил.
Такъв, какъвто е бил. За окупацията какво ще ни кажете? Споделяте ли тази форма на протест и какво трябва да окупираме, за да вземем наистина да си подредим държавата?
Значи, за окупацията какво да ви кажа? Не трябва да се политизира цялата тази работа. Ако наистина окупиращите го правят от чиста съвест за промяна, да. Но ако го правят, както излизат и такива нотки, просто по нареждане на някой, тогава не. Въпросът е, че до какво ще доведе тази окупация? Да речем, падне правителството, дойде друго. Тогава други хора па ще кажат, па не искаме това, виждайки, че по този начин стават нещата, ще окупират нещо друго. Така се завъртваме в един порочен кръг, който де-факто ще стане малко параграф 22, на който нещо не му харесва, почва да се окупира, да стачкува, да прави, защото това са отделни кръгове. Тоест, некой, който не харесва нещо, примерно някой може да не му харесва Дарик Радио и да дойде с 20 човека и да окупират радиото, разбирате ли? И да кажат ми, ние тук не ни харесва политиката на радиото.
Разбрах примера. Ви не смятате, че това е продуктивно, ако я караме до дупка с протест?
Не смятам, защото то е, няма решение. Всеки ще си иска нещо негово и ще се правят окупации.
Благодаря ви.
Трябва да има генерална линия, по която да се върви. И когато тази линия се нарушава, тогава да има протести, тогава да има окупации, тогава да има... А не всеки каквото го засърби някъде. Аз даже се смях на ден по телевизията, някакви отидаха пред съда. Щяли да се палят, защото техните имали там, които ги съдат, да ги пуснали на свобода. И това ли вече? Ще почнем да се палиме, защото някой арестува.
Правосъдие с протести, правосъдие с протести не може да се налага в никакъв случай.
Да, и ми то така ще стане, виждайки, че може. Значи,
разбрах ви, да не стигаме до крайности в опита да защитим иначе основателните си искания като българи. Още един слушател, ако наистина е бил търпелив, да ни изчака. Здравейте.
Здравейте.
Честит празник.
Значи съм търпелив съм. От по-търпеливите българи.
От пътър.
Аз съм да ви отговоря на един въпрос, който зададахте на един ваш предишен слушател. Събуди ли се българин?
Кажете.
Значи, аз бих отговорил, българин се събуди, но отиди да работи. Не знам дали въобще някой се спомня една реклама преди време имаше, в която един актьор беше вдигнал един салам, викаше свободата Санчо или салама. И се мисля, че в България в момента е точно така. Значи, свободата има, няма физическо измерение, т.е. не е нещо, което можеш да фаниш, да пипнеш, да хапнеш. И в момента едните българи викат свободата, а другите българи викат салама. Е сега, и затова имаме протести, имаме и контрапротести. А другото, което напоследък забелязвам относно студентите, че всеки критикува. Значи критикуваме за едно, критикуваме за друго, критикуваме за всякакви неща. Но пък никой не дава решение. Значи, окей, хубаво е критикувай, което е нормално. Аз смятам, че по такъв начин може да се открие кое е правилно, кое не е правилно. Но проблема е, че не даваме решение. Значи, всеки един казва, аз съм съгласен, също окупация на по подобен тип е малко странно. Но аз съм склонен да приема подобна окупация, поради това, че не виждам други решения. Разбирате, значи тези студенти са приели някакво решение. Окей. Те са решили, това е начин, техния начин на протест. Аз го от една страна го оправдавам, защото аз самия съм студент, макар и задочно. Жена ми е студентка и виждам за какво става на въпрос в момента относно, нали, в университетите.
Ама те не протестират с студентски искания, а с политически.
Да, добре, кажете ми, тогава би ми отговорите на този въпрос. Къде могат да се изразят политическите ви виждания и да ви чуят? Къде е това място?
О, насякъде, ако искат да ви чуят. Значи в тая държава напоследък всеки изразява всичко. Въпросът е, че никой не слуша никого. И май в това е основният проблем.
Ей, това е проблема. Значи имаме приказване и нямаме общуване.
Благодаря ви. Слагаме тук точка, защото кратка рекламна пауза, след която се връщаме в студиото с Ивайло Диманов.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Спри времето. Остани в младостта и бъди това, което другите не са.
Център за естетична медицина MedEffect. Квалифициран екип и медицинска апаратура от последно поколение.
MedEffect. Филари, ботокс, мезотерапия, оголемяване на усни.
Химически пилинг, антицелулитни процедури.
Радиочастотен лифтинг, елосепилация.
MedEffect. С актуални промоции и безплатни консултации.
Доверете ни се. 02-954-9050.
Булевард Витоша 192 и medeffect.com.
Здравей! Аз съм твоят съсед, Ти-Маркет. Магазин за всичко, което може да ти потребва днес. До 4 ноември при мен може да намериш сочни шарени ябълки само по 79 стотинки за килограм. Трапезни маслини от кулинарната ни витрина само по 2,69 за килограм. Краве сирене килограм само за 4,99. Ти-Маркет. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
Преди 100 години химикът Рене Морис Гътвусе получава изгаряне при взрив в лабораторията си. Той потапя ръката си в първия съд с течност наблизо, който за негов и наш късмет е пълен с лавандулово масло. Изгарянето зараства бързо и не оставя белег. А доктор Гътвусе преоткрива магията на ароматите и става автор на термина ароматерапия. Днес не е нужно човек да се изгори, за да открие ароматерапията. Курсът по ароматерапия започва на 20 ноември и включва и изработване на индивидуален парфюм и шампуан. Запишете се на телефон 02-418-7857. Местата са ограничени.
Кажете не на градския шум. Като влезете в цветния музикален свят на Кварто Квартет, Софийска филхармония ви кани на новите им концертни програми. На 12 ноември Бетовен сонати, изпълнени от Иван Пенчев Сигулка и Димо Димов пиано. А на 19 ноември представят изключителния спектакъл на Игор Стравински «История на войника», разказан и режисиран от актьора Валентин Ганев и музикантите от Кварто. Очакваме ви в зала България.
Абе, ние с тебе си се пъчим тук на рафта с яйцата, ама знаеш ли как се става пиле градус?
Е как? От някакво яйце?
А, от всяко яйце градус не става. Първо трябва да те снесат в една специална ферма, която си е тяхна. Излюпваш се и те хранят със зърно, което сами си отглеждат. Ей, така се става пиле градус.
Да, а с нас какво ще стане?
Най-много на някой омлет да ни направят.
Само когато контролираме и най-малката подробност, можем да ви гарантираме естествено вкусно пиле от градус.
Ново екзотично шоу на цирк Балкански
в София от 7 до 24 ноември, зона Б5.
Инди Джонс с гигантски змии и крокодили, въздушни гимнастици, акробати, китайска иллюзия, трансформация и глобуса на смъртта с 7 мотоциклетиста. Цирк Балкански.
Седмица на Меско в Фантастико от 31 октомври до 6 ноември. Винаги вкусните колбаси Меско на още по-изгодни цени в Фантастико. Винаги вкусно от Меско. Винаги в Фантастико.
Дарик. Реактивно. Реактивно.
Продължаваме разговора в реактивно с поета и журналист Ивайло Диманов. Изслушахме много търпеливо всички наши слушатели, които звъннаха изкушени от темите за събуждането на българите, за окупацията като форма на протест. За това обида ли е думата мутра днес България. Как ти се вижда? Има ли изход от тази ситуация, в която дори и млади хора, които се обаждат, симпатизирайки на този протест, като че ли не виждат пътя за излизане от хаоса?
Изход има, да, разбира се. Всички интелигентни хора, които бяха свидетели на събитията през от февруари насам, виждаха, че това правителство, тая конфигурация, която е в момента в парламента, като в онзи филм Хроника на една предизвестена смърт. Въпросът е кога ще бъдат следващите избори, защото не е нормално едни партии, които са като щуката, рака и рибата, нали, в оная басня, да имат общи интереси. Ако единственият интерес, който ги е събрал, е властолюбието, толкова по-зле за тая държава, наречена България.
Не е ли доказателство всъщност тази ситуация, в която се намираме днес, че тъкмо властолюбието е водещо? Мръкли за власт бол в тази държава. Политици, неспособни да приберат егото си в джобовете или малко зад гърба си, не се намират.
Да, очевидно такива политици няма в момента и трябва да си внесеме отвън или да изчакаме да си отгледаме млади хора, които действително стават за политици. Това е процес бавен и мъчителен. Виждам и един инат на протестарите да излъчат политически лидери. Те се обявяват срещу статуквото, но не излъчват своите алтернативи. Не показват лицата, които наистина могат да поемат отговорността. Това е проблема.
Лица от техните среди?
От техните среди, да.
А полезно ли би било, ако в момента пък заявят симпатия, застанат зад конкретна политическа сила, субект, формация? Нещо, което се случи 97-ма, тогава имаше ясна опозиция, обаче.
Това, което ме смущава, че зад някои от протестарите прозират пристрастията, политическите апетити на сега съществуващите и парламентарно представени партии. И не е трудно да се досетим кои са тези хора, които могат да си позволят провокират силата на протеста. Въпросът е, че онези, които наистина се излезли безкорисно, защото искат промяна и защото тази промяна е крайно време да се състои, да се случи в България, те някакси са ненаясно, объркани са, нямат конкретни политически цели, в смисъл с какво правим след като свалим това правителство.
Да, целта на другия ден, на правителството е ясно.
На другия ден на промяната, какво ще се случва в тази държава, защото те няма как да не са видели последните проучвания на Сова Харис, че ако днес се състоят изпитите, отново БСП ще, то с предимство пред ГЕРБ. Това означава ли, че трябва да обявим студентите за комунисти, защото те всъщност тласкат с политическите искани към едно ново политическо партийно пренареждане, в което БСП ще има приоритет. Но аз не бих искал това да се случи. Още повече, че понеже в тази държава нищо ни е наред, всичко ни е обърнато наопаки. Виждаме как червените всъщност са крайно десни и правителството никога не е било по-дясно, реално погледнато, което сега управлява страната. Така че тия дни си спомних за една реплика на Валерий Найденов, че всъщност навсякъде по света студентите били ляво ориентирани, само в България са дясно ориентирани. Интелигенцията също. Но след като левите ни са десни и са едни богаташи с доста добри възможности, едни олигарси, които лъжат и глупавите ни родители с едни несбъднати идеали, за мен това са престъпници и трябва да си понесат отговорността. Защото те не само, че излъгаха моите родители, излъгаха цяло едно поколение. И се страхувам сегашните млади да не ги подведат и да не ги излъжат и тях, защото те поне имат пред себе си едно бъдеще и то трябва да е малко по-добро от нашето, което не се случи.
Дай Боже! Щях да питам слушателите ни, но пък към теб ще задам този въпрос отново, идващ от събития от тази седмица. Имаш ли си своето обяснение защо няколко стотин столични полицаи недоволстваха от една заповед на МВР за тяхната ротация? Тя така и не се случи, тази заповед. Тя беше спряна формално след това недоволство.
Аз
не знам доколко проследи.
Честно казано, не следа какво се случва в полицията. Аз по принцип не обичам на тази институция. Смятам, че не отива на един поет да харесва репресивните органи в една държава.
Те са органи на реда, да кажем.
Да, добре. Нека да бъдат и органи на реда. Но когато в една държава всъщност тя се превърна в една Ченгесаро Дюнерджийска Чалгария, както аз обичам да казвам в поезията си, най-мразят тъпиченгета да ме учат на чест и на морал.
Не проследи всъщност мотивите за този спонтанен процес?
Там очевидно има някаква заигравка с това, че когато си в едно районно управление, там влизаш някакви структури и схеми. Да,
като вид антикорупционна мярка.
Да, както се прави с катаджи и с митничари, доколкото знам, не ги задържат на едно място, командироват ги на различни места, за да не влязат в схемите. Защото, реално, като си помислим, имаме закони в тази държава, но никой не ги спазва.
Питах не за друго, защото ми направи впечатление. Включвахме и в наш ефир представители на съсловието, които казаха, че ако това е антикорупционна мярка, те наистина се чувстват обидени, защото ако 90% от състава на съответния отдел в едно РПУ се мести заради само съмнения, че някой би взел нещо или взима, това вече за тях е голяма обида. Други въпрос е дали беше избран правилния момент в условия на протести да...
Можем само да гадаеме какво се случва, какви корупционни схеми. Всъщност, като видиш домовете на митничари и на висши офицери в КАТ, и просто разбираш, че те отдавна живеят в комунизма. Факт. Аз не знам защо така подминахме едно друго много тревожно събитие, че здравната каса е пред фалит и че се оказа, че всъщност по време на управлението на Бойко Борисов едни милиард и 200 милиона всъщност са източени от здравната каса и сега голяма част от болниците са пред фалит.
Това са решенията, които бившия финансов министър взе. Беше нанесена една щета на касата, която трудно...
От пицарията.
Постната пица ли? притеснителен е днес. Лекарите излизат
излизат?
Протест.
Къде бяха, когато се източвала тази каса?
Мисля, че и тогава имаше протести 2010 година, ако не греша, тъкмо при част от решенията взети тогава от кабинета на Борисов.
Аз бях на един събор на Лекарски съюз и там не видях кола по-евтина от 25 000 евро.
Това са ръководителите в здравеопазването, казваш.
Това са ранобудните ни лекари, така да ги кажа. Макар, че това е професия, която наистина навсякъде по света е добре платена и трябва
дай
да
Боже
бъде.
Дай Боже да бъде.
Край на краищата живота ни е най-ценното нещо и трябва да си уважаваме лекарите и те да са добре платени.
Авторитета на тази професия е важен, защото голяма част от лекарите, които напускат тази държава, не го правят само по финансови причини, а заради...
Но факт е, че здравеопазването ни е изключително недофинансирано. Човек, ако погледне само онкологичните заболявания и лекарствата за онкоболните, просто побиват ме тръпки. Там е нещо страшно. Там са останали просто на оцеляване хората.
Дано не се сбъдне прогнозата и на шефа на Лекарския съюз, който и тази седмица в ефира ни каза, да не чакаме по-добро в здравеопазването. До година, напротив, достъпът до здраве ще бъде доста урязан и далеч по-ограничен от тази годишния. Аз се моля да доживеем дните, в които и пациенти, и лекари ще бъдем еднакво доволни от това, което наричаме здравна система. Защото в момента май събитията там ни притискат да сме еднакво недоволни и лекарите наистина не работят в комфортна среда. Добре, как да завършим днешния разговор за днешния ден? Започнахме от там. Да се пробуждаме.
Пробуждането
рязко
е наистина нещо хубаво, нещо красиво. Не бива да дадриме хората в България на красиви и грозни, на четящи и нечетящи. Хубаво е това гражданско общество, което се изгражда за първи път от толкова много години насам, да вижда каузи, зад които да застанем повече хора. И малите хора, както си говорихме в рекламната пауза, ако този протест се роди поне това само. Младите хора да са по-активни политически на изборите, не да отиват да берат гъби, а да отиват и те да дават своя глас. Вероятно и физиономията на
политическия елит ще бъде различна.
Да, ще бъде малко по-морална и по-свестни хора ще влизат в този парламент.
Да, дори само това би било успех като резултат от тези иначе позитивни събития, които наблюдаваме. Благодаря ти, събуждане с това пожелание, рязко или не до там рязко събуждане, на българите, кой както го разбира за себе си, приключва тази първа част на Реактивно. Благодаря на Ивайло Диманов, че беше наш гост.